VOA. Tun radone VOA saganta fano romot. Radone VOA saganta fano romo wutata kijimata tigalgal satira mawrakka aksati sadit metrobandi didamila madidamishan yisoddomi tokkiratti Washington DC rasani dabarsinu yajalkam. Kutuma foolin sannagaa soroqo battanii sadaasaan saddeeti bari humla maaf kudhanii sagalee keessi jirra. Raadiyoon VOA afaan Oromooti Naayil Saatii fi Metrobaandii irraa caqasuu jirtan anine soraa lafeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan bulchaan magaalaa Niyoork duraanii Maayikil Bluumberg pirezidaantummaaf dorgomuu malu jedhamee dubbatamaa jira. Matoota dawarra qabnu keessaa tokko.
Ummati sidaamaa godinuu fi naannootti jijjiirachuu yookaan ammoo naannoo kibbaa keessa jiraachuu fi kaardii filannoo. Jiraachuutti jirjiraatee itti qophaa'uu jira. Kiristel Arnes dubartii biyya Jarmaniiti ogummaa fayyaatiin beekan ogummaanaani fulaa hedduutti Oromiyaa fulaa hedduu keessatti nam miilii bobbottaa yookaan ammoo akka malee isa qarqaaruu jirti. Hujii dhaabbayaa Ameerikaallee jaarsummaan keessa jirtan irratti Masri Itoophiyaa fi Suudan ganna dhufu irratti waan guddoo irratti walii galuu fi walii mirkansan waan irra isaanitti keessaa tokko oduu isaan fanna namoonni.
Eeggataa hoogganaan waajjira White House Mayik Mulvini akka arraa koree mana maree Yuunaayitid Isteetsi kadhimma taayitaarraa buqqisa pirezidaant Tiraamp qorataa jiru duratti dhiyaatan yaada isaanii kennan ajajatti dhiyaate diduu malu jedhamee eeggamaa jira. Dimokiraatonni miseensonni mana maree qorannaa taayitaarraa buqqisaa kan hoogganan kan Mulviniin baatii dabre keessa akka Ukireen waa'ee filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi bara 2016 keessa deebitee ilaaltu dhiibbaa gochuuf jecha pirezidaant Tiraamp gargaarsa waraanaa irraa qabuu malan jechuun dubbatan ilaalchisanii qorachuudhaaf kan isaan gara qorannaa kanaatti waaman. Tiraamp akka Ukireen siyaasa Yuunaayitid Isteetsi irratti qorannaa geggeessitu gaafatan kan jedhame ijoo qorannaa taayitaarraa buqqisa pirezidaantichaa geggeessamaa jiruuti. Bulchaan magaalaa Niyoork duraanii fi bileeneriin miidiyaa Maayikil Bluumberg toora dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti seenuu malu jedhamee jira. Bluumberg walfalmii dimokiraatota kaadhimama pirezidaantummaatti dorgommii dhiyeenya Alabaamaatti geggeessaniif achitti hirmaachuudhaaf waraqaalee barbaachisan galfachuuf jiru jedhameeti kan hin eegamu. Garuu ammallee dorgommii pirezidaantummaa sanatti hirmaachuudhaaf murtii xumuraarra hin geenye jedhamee jira. Garuu waahiloonni isaa akka jedhanitti haalli dimokiraatonni dorgommichatti hirmaataa jiran deemaa jiranitti kan pirezidaant Tiraampiin injifachuu danda'an hin fakkaatu yaaddoo jedhu qabaachuun isaanii dubbatamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Tigraay keessa socho'u paartiin haaraan Baaytoonaa jedhamu koraa hundeessama paartichaa geggeeffatee hoogganaa filachuusaa dubbatee jira. Tigraay mootummaa akka mootummaa biyyaa qabaachuuf qabsoofna jedha paartiin kun. Filannoon Itoophiyaa yeroo isaa eeggatee bara 2012 akka geggeessamu kawaamicha dhiyeesse paartiin kun yoo filannoon kun yeroo isaa eegeen geggeeffamne mootummaan Tigraay seera qabeessummaa qabaata jedha. Gabaasaa Mulugeetaas ba'a soratu dhiyeessa.
Paartiin haaraa tun Baaytoonaan jijjaan duratti eeyyamamte. Boordii filannoo Itoophiyaa irrallee seera qixeeffattee hojii jirti. Onkololees 22 fi 23 irratti bulchoota filatte. Itti gaafatamaan filannoo tana namni filanee obbo Kidaanee Amaneet jabeennaa fi eenyummaa uummatni Tigraay hin falminaa fi akka namni yaada akka qabullee yaada mataa fi dubbateetiin wal caqasaa waliin jiraatan mirguu fi illee dubbachuu akka danda'an qabsoomnaa jedha.
Federaalizim yemir realize yemmiyadirg hizboch yeraas astadaadir loolaawu yemmiyadirg.
Paartiin teenna akka federaalizimiin dhugaa jiraatu tanatti dhugeeffattillee ufiinuuf bulchuu irralleetti yayyabamne tanatti dhugeeffannallee uummati keenya qaroom duruu qabuun bula qaroom aksumirra arganneeni. Qaroom daamaatirraa arganneen biyyi bulchaa bahaniin bulla. Uummati Tigraay uummata siyaasaa mataa ofii mala jireenya mataa ofii qabaateetiin qubee giizii mataa ofii qabu lakkoofsa mataa ofii qabu herreeg kanaan bullallee jedha. Akka herreeg Baaytoonaatti Tigraay keessatti nami hiyyum keessi jira seeraan nami bulchanillee akka tun qajeeltu hojjannaa jedha. Baaytoonaan naannoo Tigraayitti turizimiin qonni indaastirii fi wanni hedduun jiraatteetiin akka naannoo sanittiin guddisuu danda'an tanirralleetti mal jireenya dhaanneetiin ittiin bullaa jedha. Akka Tigraay naannolee federaalizimii fedhan yookaan ammoo warra federaalizimii waliin hojjechuu akka fedhanillee tanallee waliin hojjannaa jedhe. tanamalelle hariyumma ummati tigraay fi ertira walin jabeesinaa jedhe tanamalelle paartii biyyi jirtu keessalleen cufa waliin hojjennaa jedhe yoo ammoo filannoon itiyoophiyaa tabar dhuftu ta'uu baatte paartiin tunin tigraay akka bulchiinsaatti yookaan ammoo akka mootummaatti fudhannaa jedhe.
Sudaan kibbaa walitti bu'iinsota waggoota kurnootaati booda yeroo tasgabbaa'aa jirtu kanatti waa'een barnoota dhaminsaa wallaansoo guddaatti ta'ee jira. Sudaan kibbaa addunyaa irratti biyya namni barate xiqqoon keessa jiraatu yoo taatu uummata ishee keessaa 27% qofatu barreessuuf dubbisuu danda'a jedhamee jira. Rakkoo kana furuudhaaf aangawoonni biyyattii duula barnootaa kan ga'eessota guutummaa biyyattii keessatti jalqabanii jiru. Gabaasaa Shiilaa Poonii tujubeetu dhiyeessa.
Kan umriin waggaa 47 Rabeekaa Nyaankir Deng intala isaanii waggaa 17 waliin baratu. Haadholii irra hedduun ijoollee isaanii qayyabachuu ennaa gargaaran Deng garuu umrii isaanii irra hedduu utuun baratin jiraatan. Kanaaf intala isaaniitu ingiliffa akka isaan dubbisaniif barreessan gargaarti. Intalli isaanii Sunday akka jettutti haati koo amma ingiliffaan hedduu baratteetti jechoota ittiin nagaa nama gaafatan fa'a sun na gammachiisa. Yoon dafee manatti deebi'u haati koo hojii manaa kennameef akka hojjettuun gargaaraa jette. Innaa ijoollee turan wal waraansi biyyattii Deng mana barnootaa kan dhaqne ittise. Maallaqa isaan faaya adda addaa gurguruun argatan xiqqoon nyaataaf gatii mana barnootaan tala isaanii baasuuf illee hin ga'u ture. Ministeerri barnootaa Sudaan kibbaa Deng Hokyaay akka jedhanitti ga'eessonni barnoota argachuun waan dursi kennamuufii qabu sababiinsaas uummata hiyyummaa keessaa baasee walitti bu'insa ittisaa jedhan.
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country.
Sadarkaa nama dhuunfaatti, sadarkaa biyyaatti, sadarkaa hawaasaatti namoonni baratan hojii qabaatu, fayyummaa gaariillee qabaatanitti gammadu, namoota hin baranne caalaallee nagaa qabu jedhan. Ministiriin barnootaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fakkeessatti lammiiwwan Sudaan 200,800 ol ta'an sagantaa barnootaa barreessuuf dubbisuu dandeessisutti hammatamaniiru. Akka nageenyi biyyattii wayyaawaa deemin immoo lakkoofsi kun dabalaa deemaa jedha ministirichi.
Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchoota Itoophiyaa Masrii fi Suudaan hojii dhaabbayaa marroo hedduu irratti wal falmaa bahan taane torbaan kana jaarsummaa illee daratanii Ameerikaa dhufaniitiin wal mari'atan akka kanaan amma jii dhuftu keessa akka hojii ta'an itti hojjetan haga guddaan irratti walii galuuf walii kakatan. Bulchiinsi Pireezidaantii Tiraamp eegi Pireezidaantii Masrii akka Pireezidaantii Tiraamp dubbitan jaarummaa laalu gaafataniif itti seenedha. Paatsii Madaakusaatii fi Salamoon Abaateetti gabaasetti tujubeennutti.
Hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii White House'tti geggeessan ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi Abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniif illee bu'aa qabaachuu isaa ibsuudhaan kun carraa nuti yaada keenya ibsuuf arganne jedhan. Masriif Sudaan illee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran. Dhumarrattis walii galtee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itoophiyaanis ka barbaadamu jedhan Obbo Gadduun. Itoophiyaa duwwaadhaaf utuu hin taane biyyoota sadaniifillee yaada gama isaanii akka ibsaniif carraa kenne. Sababa adda addaan mariin danqamaa ture yeroo tokko gaarii ta'e yeroo kaan immoo haalli boodatti harkifataa ture haala cimaa ta'een itti fufee Itoophiyaanis hidhata sana akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutame booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin rangayin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf walii galtee irra geenyeerraa jedhan. Obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa. Mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. Ministeerri bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalee gama isaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. Pireezidaant Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadan irraa namoota lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan.
ከዚህ ውስጥ እንደ ማሳያ መውሰድ እንፈልገው ግድቡ አልቆ አብረን ሪባን እንቆርጣለን
ከነ ከሳ ከፈከኛት ፍደጁ ከነን በርባዱ ሆጂን ሂደተ ከና ጥሙራሜ አንስ እስን ወሊን ተኤ ሪቫኒ ኩቱን በርባደ ጀቹዳን ያደ ጥሙራ ከነኒሩ ك kanaf addaddummaa jiru qulqulleessitanii afuura walii galteetiin akka xumurtan kanas gochuuf haala jiru ministeerri maallaqaa walgayii hooggananiin keessumaa marii danqamaa jiru of eeggannoof hatattamaan akka xumuramu kallattii kaa'anii hafuuruma kanaan mari'annee jirraa jedhan. Hidhati laga Abbayyaa kiiloomeetira 6 dheeraan deebi'aa kiiloomeetira 2 dheeratu elektirikii meegawaatii 6000 maddisiisuuf kan male yoo ta'u Masriif Sudaaniif garuu danqaatti ta'ee ture waggoota hedduuf falmisiisaa kan ture dhimma hidhata laga Abbayyaa 7 kana gara Waayit Haawusitti fidame. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ministeerota biyyoota sadanii waliin roobii darbee wal arganii jiran walga'iin isaanii kun dursee ka beeksifame illee turre. Dantaa Yuunaayitid Isteetsiif kan keessaa kan isheen qabdu maal akka ta'e ifaa miti Waayit Haawus ibsa kennuuf illee tolan jenne. Gorsituun Waayit Haawus Kaaliin Koonwee illee kanarratti yaada kennuun fedhu jedhan. Pirezidaantiin Masrii El-Siisi dhimma kana jaarsummaadhaan jidduu akka seenan Tiraampiin erga gaafatanii booda Tiraamp ministeera maallaqaa Stiiven Minuukiniin dhimma kana akka hordofaniif moggaasanii jiru. Marii sana booda Minuukin ministeeronni dhimmooti alaa amajjii bara 2020 waliigalteerra akka ga'an cicha qaban ibsaniiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsiif Baankiin Addunyaa marii sana kan taajaban ta'uun illee beekameera. Biyyoonni sun amajjii bara 2020 waliigalteerra yoo hin ga'in hafan jaarsummaan sadarkaa addunyaa filachuu malu Yuunaayitid Isteetsiin ala Raashaanis jaarsummaan gidduu seenuu akka dandeessu gaafattee jirti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii keenya eegi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan waan hafeef dabarra. Kiristaal Arnes nam biyya Jarmaniiti ogeettii fayyaati Oromiyaa godina Ilubbaa Boor Wallagga dhiyaatiif Shawaa dhiyaarra marteetiin nama miilii bobbottaa yookaan ammoo miilii akka hamaamaa dhiitaa hin wallaanti naakoor malkaat dubbise.
Bara 1961 Jarmanii lixaatti dhalachuu dubbatti akkuma barnoota kolleejjii ishee xumurteen gosa barnootaa narsiingii barachuudhaan gara Itoophiyaa dhufuus dubbatti ogeettii fayyaa kan taate Kiristaal Arnes akkamittiin gara Itoophiyaatti akka dhuftee fi hojii tololtummaatti akka seente raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Ani naannoo Jarmanii keessa misiyoonni tokko qaba waggaa 75 dura namoonni gara Itoophiyaa ergani karaa isaanii nan hubadhe waa'ee Itoophiyaa fedha koo ture.
Bara meeqa dhufte gara biyya kana?
88.
Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti. Yeroo dhufte eessa dhaqxe jalqaba?
Isa jalqaba Wallaggaa Lixaan ture.
Iddoo kam?
Caaliyaa kan jedhamu Caaliyaa Eekaa keessa aanaa Guliso achi waggaa 6 hojjettee booddee boojiin deeme waggaa 2 hojjette.
Maal hojjetaa turte maali?
Achi kiliinikii tokko jira kiliinikii keessaan warra dhukkubsataan ilaalee hundasaa hojjette. Baay'een isaanii buusaa qabanii turanii kanaafis dhiiga isaanii ilaalee maalsii isaanii wajjin kuticha kennine yoo cimsanii dhukkubsatanii marfee yookiis infuuzinii kenne hundasaa hojjenneera. Daa'umsas geggeesse.
Erga gullisootti yaala akkasii geggeessaa turte booda eessa deemte ta'an?
Kanarratti ammas barumsaan dabalee. Laandinii keessa maastireet kan fayyaa hawaasummaan baree deebi'ee yeroo sanaa mootummaa biraan hojjette waggaa 4 ture. Biiroo keenyaa Addis Ababaa ture garuu gara Amboo naannoo Amboo ture naannoo Gojaamis ture Gondaris Tigraayis ture.
Maal fa'aa hojjetaa turte?
Yeroo sanaa waa'ee HIV basiisne waa'ee qusannoo maatiis nama basiisne kennineeras. Qorannoo hojjedhe akkuma kana.
Ergasii
biyya Baaleen deeme itti hojjechuun barbaade waggaa 2 warra Noowee wajjin hospitaala tokko hojjedhe.
Namoota dhibee miilaa dhiita'uu qaban wajjin wal qabatee hojjetaa jirtan dhageera. Isa wajjin wal qabatee Kiristaal naaf kaasi eessa eessatti hojii kana kan hojjetaa turtanii poodokonasiis jedhamee dhibee waamu wajjin wal qabate.
Dhibee kun kan miilaa? Garuu namoonni hin beekani warra fayyaas hin barani waa'ee dhukkubaa kana koricha kennaniif garuu fayyuu dide anis akkasumaan namaan kenneef an gaddee inni faalaan qabuun see garuu warra kaatolikii dambidolo keessa kun fayyuu danda'uun naan jedhani kanaan dhaga'ee namoonni dhibe kana kan qabaniin galmeessan ture ulisu keessa. Erga baay'inumaa isaaniin baree booddee waa gochuu qabna waliigalee hojii kanaan jalqabe. Hojii kanaa baay'ee salphaadha. Qulqullina eeguu qophee kaawwachuu kana yoo godhanii jajjabeessus hundi isaanii gara fayyaa deemuu danda'u. kun baayina magamachisa jiya ja kesa baayin sani fayani
me ojikana kesatti mal mal ojettu mal mal ikanisin gotan
isa ja qaba wara motuma wajina hasofna bode isan wara dukuba kana kan qabani galme su qabu aka kana godani uya tokko ganda tokko dufna wara ganda wajin hasofna wara dukube kana kan qabu isan baayin sani yada baaye qabu tolcha namakasa yokis karasani de ma wambaye tujira
komsi de beka namali korono kesani malin malargetani
akuma biya etiopia wambaye be kama baye kubakana porokonyoses kanjeramu kamila kan awara awara isadi ma kesa of kesa wa baye qaba sabila silicate kullubu inkabu garu mila wajin walbara lymphatic system kesa wa chufa erga chufa mebode enosisa inita kambira iratibikila kubabaye kambira fida bayensani ijolumasani kopen gabani kope ka wachu jalatu karu hori dabani waga kudan kudashambode milikita kubakana mulisa e awanta beku kabdu namoni kana bayensani ngadu endoxus malif mila kana kabu folis kabu namoni isani wajin mariachu mbabadani isan kesa nama fudu mbabadani kanafis garachala jalala babachisa isani wajin mariachu isani dagefachus wanta isan bekani isabote wanta babachisa aka samuna fa zaiti fa plastiki fa inlan nafkati salpan keninaf waluma wajin wae kulkulina nargisisna mila dikanna ya akuma majafa kukulu jedu jedu nandanda mila nikanna
isin matu dikafi mila sani
nui hoche totawajin inarkisisna mila sani qabanna malif isani wanta kasimbe kani undi sani isani rabakatani kanafis isani wajin mariachu harka kabachu bae babachisa dikat adenna gagala gagala dikat of ikat biodima isini midu danda bayin sani dukabu malif baye gadu fayu babadu jia sia lamafa jia tokopo de yoru modufnu ngafanna enyo isin kesa duku sate jia kana kesa jaluma dedu inkolfus ngamadus dukubi sana indaba jechu ndandama yero kan inita in indimata nagubas kaba mudamodin inita baye rakatu kunin ditebia bayin sanin gammatu amma karu jajjabesu qabna akka itifufani
me wai kobe sanana kasa hala kamino mistani damota dibe kanaf saatlamef kennitu
kope baye baba ci sagara cala wara kope kamera kawachu hindandani yo milakula de mane amma sama adema fayu kanafis erga kanabare omisha kope kamna ijaji kesa achi akuma babachisa hotisi sundandenya bayan sani kope hama afotimishan kawachu danda ugaru hamal afotimishan tau danda garu mila sani bala rawantaif kanafis kope isa bala hotisi sukamna ofi kenya kope duwamiti samuna zaiti
mal rojetu
kosek soda zaiti bala toko toko kana magagaru
eisaru fabalisho
nutu begna badia jira ajofte kanjedamu ngagara
namota ogetti fayya crystal arnes ojeno jetan kisa dergaggoto kudubi senture akas jeda
maganko gitu yasinin jerama ilugalan magala jajinjirada sister kristilifana akan kobeo mishuf nagafatani mutanno tinnon qabature achi saratti barumsa dabalata godani nabarsisani iski gambarade bodde yero murasa fujisani ujechanture kansani namote du namasadi barsisevin isambraga jaramani ujechajiru supervisor te inmoani akasumatti ujito lortu mangargaran nanno sanatti amma namni kamiyu lafandi milisa afurtemi shani satu shantama satu garmale dita nadi be kan angabamu hamma shepi milasa sri kabatutti chaman yoro yoro ngi gedaramafi
me ana kam kam ke sato jettanitu
ana baye ke sa hojeni
ana me katalko
ai annano soduma taudanda
ወጋሚቀ ጋር ጉጅሽ
ወከኩዳን አርጋውጨን
ነሞተ ሜቀታ ከን እስንራ ለከናንተ ያጀለሜ
አማ አኩማላኮቭኒ ናኖኩማ ኩራፉር gara chaala gimbi bayo jenne nama kuma jaa taudanda naano chankas ho jennera ijajis amma matu kesa bayo jenna
jijirama argitani to jikana rat
eyo jijirama sa jiatokobo de inargama garu waga shambode malgodu ofi kafanne nama tokuk amna kan qoranno kenya ke kesa ini nama kuma toko olga figa fate wambaiga fate kana yo ilale duguma waranu birad ufani njala bahen sani dibakesa tobatama jechunandama amana waya dedu durarara amma yuna waya wakashambode kana fis buwa kabanna manna kana ma kuma dibatoko tajaja dila argatani ambiya amhara kesa walaito kesas garu kandugu wakana kabu namadin kisisana milioni tokof kuma dibaja kumbaye rajachura kana akanila le yo kara media nama basizna aka oftandani bae garida
gudda galatoma fayya
galatoma
sister crystal arnes dandetia fan romoise akalan gabbi fatu wanise dandese fi waye senago tuta dubartu ta irratti afan romotin kitaba barreste tumurte abc su jirtulalse qabadde kanan debuta radio sagale america na kurmelka amburra
VOA sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtanii hornet VOA news irratti imaliin wergaa facebook keennaa fi marsaa interneetii keenna irra ilaanu caqasa. Qophii keennaa ta'a dubbifneef dhageenye kaardhaa keessatti ummati godin sidaama fedhu naannoo kibbaa naannoo mataa ofii qabaachuuf ta'uu baannaan ammoo naannoo kibbaa waliin jiraachuu fi kaardii jedhate murtii kennuuf qophii jira. Mirga demokiraasiin kenneef hujii irra oolchuu fi qophii jiranii jettitti gaafatamtuun boordii filannoo Itoophiyaa Burtukaana Dhaaqsa warri murtii tanaa qophaa'ee fi hujii tanaa filan maan jedha jalannee dubbisa.
Walitti qabduun boordii filannoo Itoophiyaa adde Burtukaan miidhagsaa kamisa kaleessaatuu ta'uu oduuf akka ibsanitti meeshaaleen barbaachisanii fi namoonni filannoo raawwachisan kanneen 6,000 ta'an buufata filannoo dhaqqabuu fi buufata hundumaatti hojiin kanneen sagalee kennan galmeessu jalqabamuu isaa ibsanii.
15 yemmiyihonu ye mastababaraya ma'akalata allun baldu mastababaraya ma'akalata
waltale itti waltasisan 15 qamna walta waltasisu tokko kesa anale lama yokan saditu jira kanara wachif ne jira jedan guyan namota sagale kennan galmesu bodde tafejal qabamus foyesun tokko yu kan injira ne ta'u kan ibsan adde burtukan demsi sagale kennu nagan akagagge famu hoji e gumsa naga ga'ate e gagge famu dubbatan guyyaan sagaleen itti kennamu duras ta'e guyyaa namoota sagalee kennan itti galmeessanis yoo ta'e sana bira darbeemmoo ba'iin filannoo yeroo ibsamutti haalli jiru nagaan akka gaggeeffamuuf kanneen seera kabachiisan dabalanne dubbataa turre waan ta'eef aangawoonni federaalaa bulchiisi naannoo godinnee fi keessumaa bulchiisi magaalaa hawaasa nageenya namoota sagalee kennanis ta'e kan filannoo raawwachiisanii eeguuf ramadamanii jiru jedhan. Yeroo galmeessuu fi sagalee kennuu waan dhorkaman ilaalchisee adda burtukaan ennaa dubbatan.
Bamirjaa xaabiyaawwachuus yaa'igga asfatsaamii meetaataqu sawwoch magbaatiin daleellabbaachaa.
Wiirtuu sagaleen itti kennamu keessa hidhattoonni seera kabachiisan seenuu akka hin qabne raawwachiiftuu filmaataatti beeksifneerra. Kanneen seera kabachiisanittis akkasuma himneerra. Hidhataan lafa sagalee itti kennamurraa meetira 200 fagaachuu qabaa jedhan. Wiirtuun filmaataa yeroo cufamuu fi sana booda eegumsaaf itti dhiyaachuu kan danda'an ta'uu ibsanii rakkoon uumamee yoo waamamee qofa seenaa jedhaniiru. Dura filmaataa kanaaf konkolaataa mootummaa fayyadamuun akka hin danda'amne akkasumas sidaamaa bulchiisa naannoo ta'uu mormuudhaan duulli kan gaggeesses akka hin jirre dubbataniiru. Jiraattota godinaa sidaamaa keessaa haala amma jiru irratti yaada kannaaf kennan obbo Qarree Cawwichaa akka jedhanitti.
Kaleessa ganama yeroo namaaf waraqaatti jalqabame haga ammaa katabamaa jira. Urgee maraattus akkasitti deemaa jira.
Amma guyyaa meeqatti galmeessuun?
Guyyaa 10 immoo akkasii hedaniira hin qara. Akka itti dhageenyutti guyyaa 3 immoo 4 keessa hin xumura jennee dubbifanna.
Akka boordiin filannoo jedhutti nama akkamiiti kan sagalee kennuu danda'u?
namni woggaa 18 ol ta'ee hundinuu naannoo Itoophiyaa ta'ee as godina Sidaamaa keessa ji'a jaha olii as ture akkas.
Godina Sidaamaa keessaa gosa Sidaamaan ala warri jiraatan jechuun gosti biraa sagalee kennuu hin danda'u?
Hin danda'a, kennuu danda'a.
Akka Sidaamaan bulchiisa naannoo taate of dandeessutti fedhiin uummataa argitan maal fakkaata?
Namni baay'ee gammadee jira. Pirogiraamii guyyaa 10 jalqaban amma guyyaa 2ffaa haga 45% akkas katabameera yoo jedhan hagas mara namni akka abdii keessa jiru dhaga'uu dandeessa.
Gama kaaniin immoo iyyuu godinni Sidaamaa bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa jala akka turtu kan barbaadan jiru jedhama. Isa kana maal beektu?
Kan hin beeku Sidaamni mataa ofii danda'ee gavarmentii uumachuuf horii qaba. Kan biraa ammoo abdii isaa akkuma barbaade jedhuu danda'a abdii Sidaamaatiin.
Magaala keessa maal fa'a argitu amma?
Nagumaan katabamaa jira. Rakkoon hin jiru waan tokko eega kaleessa jalqabee haga ammaa katabamuu akkuma godina Sidaamaatti nagumaa deemaa jira. Magaala keessallee rakkoon hin jiru. Namni horii isaatiin akkuma amma katabaman guyyaa 12 boodaan akkuma isaanii dhuufanii sadi godhan sagalee kenna.
Raawwachiistuu filannoo ta'uudhaan godina Sidaamaa bakka adda addaatti kanneen ramadaman keessaa Caaltuu Bashaa akkas jetti.
Buufatni an irra jiru Daaraa jedhama. Gandin irra jiru immoo Saafaa qabalee Duwwaa tokko.
Yoomachi seente ati?
Gaafa weexata.
Galmeessuun uummataa haala akkamiin deemaa jira?
Baay'ee bareedaadha. Haala gaarii irra jirra mayyo. Galmee kaleessa jalqabne kaleessa ganam.
Kamis?
Baay'eedha.
Meeshaan waan ittiin galmeessuuf waan hundumtuu qaqqabeera?
Qaqqabeera bisaayyo. Galmee amma gaafa 10.
Filannoon immoo yoom?
Gaafa 10.
Amma yeroo achitti raawwachiiftuu taatee ilaaltuutti galmaa'uu irratti rakkinni quunname jira?
Waan rakkinni uumame jiru galmaa'uu irratti. Nageenyis bareedaadha.
Bultii Qabbanaan jedhama. Godina Sidaamaa jala bakka Alattaa Cuukkoo jedhamuun jira. Ganda Dangoraa Qabaadoo jedhama. Wiixata seenne.
Hojiin galmeessuu jalqabameera?
Guutummaa guutuutti jalqabameera. Kaleessaa kaase. Har'as jechaa jirra.
Attami deemsichi uummanni dirqamee ba'amoo fedhasaan ba'amoo akkam?
Uummatni haala gaariidhaan dirqamni tokko hin jiru. Seedhuma hawaasicha waan ta'eef dirqamaan osoo hin taane jaallateema fedhii isaatiin ba'ee galmaa jira.
Egaa ati raawwachiistuu taateetu iddoo sana kan jirtu waan hundumtuu akkamitti deemaa jira?
Haala gaariidhaan deemaa jira. Haallee hawaasichitti nu simatee jirus baay'ee kan namatti toludha. Sodaan nageenyaa tokko iyyuu hin jiru.
Humnootiin eegumsa godhan jiru naannoo keessan?
Poolisootii jiru. Sidaamaa zoonii bakka bu'anii kan jiran qaamni nageenyaa nu bira jira. Oomaa yaaddoon nageenyaa hin tokko illee hin jiru.
Amma guyyaa sagaleen kennamutti achuma turtu jechuudha?
Amma gaafa guyyaa sagaleen kennamutti. Sadaasa 6 galmee xumurree sadaasa 10 immoo magaafa isaan sagalee isaanii kennatanitti bakkuma sana turre. Filannoo kanarratti akkaataa gaariidhaan akka isaan qophaa'anii jiraniidha kan jiru. Haalli hawaasichaas ta'ee teessumni lafa isaaniis waan hundumtuu baay'ee namatti tola.
Kan Sidaamaan of danda'uun qabdu jedhansi mudataniiru?
Lakki mudanne amma fakkeenyaaf gandan irra jirurra goojjoo bakka bu'ee kan dhufe hin jiru. Bakka bu'aama kan shaffeettaa jira maleessa kan isaan filachuu fedhanii bakka bu'aa kan naannoo kibbaa bakka bu'ee jirullee hin jiru.
Keessummoota mara galateeffachaa kanarraa kanumaan xumuraan jaalanne gammadaati nagaatti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan hoornaat voanews.com irratti nu imeelii nu barreessan. Caqasa gama kanaan immoo feesbuukii kan inni irra illee marsa intarneetiin inni irra illee Twitter ilen tanan wan gargararra kunu qabada mitrbandi diddami lama diddami shani soddomi tokkratti nu cagasu jirtane mi witata ga jimata tokopeten takamnu kessa hakto guyaba qonna lama nerde binetini isanitti imna sombori 15 nail satirra cagasa janna tarda tattanu ma yadi kesawani dunu gargara naga kesnu bula sagantafa namara titana ansora la khayti kopi irde bin taboriti waldachan.